วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับยังอยู่กับเรื่องของ Marketing Trend 2020นะครับเทรนด์การตลาดที่น่าสนใจน่าติดตามและหลายๆองค์กรเองน่าจะเริ่มทำกันอย่างจริงจังมากขึ้นในปีหน้านี้เองนะฮะเรามาดูกันต่อนะครับว่าหลังจากที่เอพิโซดที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องของการทำ Dynamic Creative ใน Dynamic Media เนี่ยนะครับมันจะนำมาสู่อะไรนั่นเองเอพิโซดนี้ก็จะเป็นการต่อยอดมานะครับว่าเมื่อเรามีงานที่ต้องทำมากขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็เรียกว่ามีความวุ่นวายมากขึ้นทั้งแนวกว้างนะฮะคือทำเยอะกว่าเดิมและแนวลึกคือทำซับซ้อนกว่าเดิมเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้สิ่งที่ชื่อว่า Marketing Automation เข้ามานั่นเองนะฮะMarketing Automation เนี่ยนะครับจะบอกว่าเทรนด์ไหมบางคนเขาจะบอกว่าเทรนด์เพราะว่ายังไม่เคยทำแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนอยู่ในสาย Marketing Technology นะครับก็บอกว่าเอาจริงๆก็ทำมาพักใหญ่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่พูดถึงกันมาต้องบอกว่ามานานพอสมควรนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยถูกหยิบมาใช้เยอะมากนักเพราะว่าการตลาดสมัยก่อนเนี่ยยังโฟกัสกับเรื่องของการทำงานโดยที่ใช้คนในการทำงานแมนนวลซะส่วนใหญ่เช่นแอปพรูฟงานทำออกคอนเทนต์ตรวจงาน approve ส่งงานอะไรก็ว่าไป export upload อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเรามีขั้นตอนพวกนี้เยอะมากนะครับเช่นบางคนบอกทำมีเดียให้เห็นภาพเลยฮะเดี๋ยวก็ต้องมากดหยุดแอด run ad นะครับเดี๋ยวมาปรับตั้งค่านู่นตั้งค่านี่อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งขั้นตอนที่เยอะพวกนี้นะครับมันคือ process ที่กินเวลาของการทำการตลาดพอสมควรเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแคมเปญมันเยอะเนี่ยนะครับ process มันก็อาจจะโอเคใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำให้มันซับซ้อนมากขึ้นอย่างที่เราคุยกันวันนี้นะครับมันก็จะคงจะไม่ง่ายนักถ้าเกิดว่าเราจะทำด้วยคนนะฮะเพิ่มคนเข้ามาในออฟฟิศก็คงจะไม่ใช่คำตอบที่ดีเหมือนกันนั่นเองการหาโซลูชันด้านการตลาดที่ให้เกิดการออโตเมตนะครับทุกอย่างมันเป็นระบบแล้วก็ทำอัตโนมัติเลยเนี่ยมันก็คงจะดีมากขึ้นเช่นถ้านึกภาพนะครับสมัยก่อนหากเราต้องการอัปโหลดตัวเรียกว่าอะไรฮะกราฟิกหรือตัววิดีโอนะครับในหน้าจอของห้างสรรพสินค้าที่เป็นสาขาต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็คงใช้วิธีแบบว่าฮะส่งอีเมลนะครับส่งไฟล์ซีดีทุกคนเอาไปเปิดเพลงกันนะอะไรก็ว่าไปคือมันเป็นเหมือนกระบวนการที่แบบเราต้องทำแบบแมนนวลใช่ไหมครับแต่วันนี้มันอาจจะไม่จำเป็นต้องแบบมากดเซฟไฟล์เอ็กซ์พอร์ตไฟล์ส่งอีเมลแล้วแต่มันอาจจะเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าระบบด้วยกันนะครับแล้วพอเราโอเค submit นะครับผ่านตัวโปรแกรมอย่างเช่น Photoshop หรือ Illustrator ปุ๊บมันเข้าระบบแล้วก็ทำการอัปโหลดทุกอย่างพร้อมกันทีเดียวพรึบทำให้ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งส่งจดหมายมาส่ง CD อะไรให้วุ่นวายมันก็ง่ายขึ้นทีเดียวนะครับการทำพวกนี้มีจุดประสงค์สำคัญเลยคือทำให้การทำงานการตลาดนั้นเร็วขึ้นง่ายขึ้นลดระยะเวลาจำหน่ายนะครับมันเพิ่มศักยภาพของการทำไอ้พวกpersonalization การทำ optimization ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมมันเองซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่หลายธุรกิจต้องการลึกๆเลยก็ว่าได้นะครับในการทำการตลาดดิจิตอลนะฮะหรืออนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการทำสิ่งที่ชื่อว่า experience marketing เนี่ยนะครับที่ลูกค้าเนี่ยเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นโลกออฟไลน์หรือออนไลน์เนี่ยก็ได้รับประสบการณ์ที่ออกแบบมาเพื่อคนๆนั้นปุ๊บเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นการวิ่งกลับไปกลับมาของข้อมูลแล้วก็ตัวคอนเทนต์เนี่ยมันต้องรวดเร็วมากมันต้องรวดเร็วจนถึงขั้นที่เราจะรอคนทำก็คงจะไม่ทันนั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้การทำออโตเมชันก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นออโตเมชันที่เราเห็นภาพง่ายๆทุกวันนี้คืออย่างเช่นพวกแชทบอทต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือการใช้พวกระบบตอบรับอัตโนมัติต่างๆเนี่ยแล้วก็สามารถรับออเดอร์ต่างๆให้เรียบร้อยจบไปตัวเองไม่ต้องผ่านคนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้ก็เข้ามาแก้ปัญหาลดโหลดต่างๆไปนะครับแล้วเราก็คงจะเห็นพวกนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็คงต้องไปเจาะกันต่อครับในการวางแผน strategy ว่ามันจะมีตรงไหนขององค์กรบ้างนะครับที่เราสามารถใช้ automation เข้ามาเกี่ยวข้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ในการส่งคอนเทนต์ไปให้ลูกค้าการตอบรับลูกค้าการให้บริการด้านการซื้อสินค้าต่างๆหรือการเลือกสินค้าต่างๆการขอความช่วยเหลือต่างๆได้หมดนะฮะมันมีทุกจุดของการตลาดที่เราสามารถคิดได้ว่าเราจะทำตรงไหนให้มันเป็น automate ได้บ้างนะครับตรงนี้เองถ้าเกิดว่าผมจะแนะนำผมก็จะบอกว่าทุกธุรกิจเนี่ยควรจะกลับมาวิเคราะห์นะครับ customer journey ทางเส้นของลูกค้า นะครับแล้วก็ลองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างมีตรงไหนบ้างที่เราสามารถใช้เทคโนโลยีพวกนี้เข้าไปช่วยได้เช่นเดียวกับระบบหลังบ้านครับก็ต้องกลับมากลางดูว่าในหลังบ้านเนี่ยนะครับหลังเรียกฝั่งคนทำงานเนี่ยนะครับมันมี process แบบไหนบ้างอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเป็นขั้นตอนเยอะแล้วทำให้มันง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นอัตโนมัติข้ามขั้นตอนอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยครับคือการทำmarketing automation นั่นเองนะฮะก็ต้องมาดูกันครับว่าจะมีองค์กรไหนสามารถหยิบมาใช้ได้นะครับแต่ว่านี่คือคอนเซ็ปต์ที่ต้องบอกว่าในต่างประเทศก็พูดกันเยอะเพราะว่าเราก็พูดกันถึงเรื่องของการทำ dynamic content เรื่องของการทำ dynamic experience ต่างๆไปซึ่งพวกนี้ถ้าไม่มีเทคโนโลยีมาแบ็คเป็นแบ็คอัพมาเป็นตัวรองรับเนี่ยมันก็เกิดขึ้นยากนะครับเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยจะมาคอย customize หรือ personalize ถึงรูปแบบเนี่ยด้วยการทำ manual เนี่ยมันคงไม่ไหวนะครับโดยเฉพาะกับธุรกิจที่มีสเกลขนาดใหญ่เช่นมีลูกค้าหลักหมื่นหรือหลักแสนคนขึ้นไปบางธุรกิจเป็นหลักล้านเนี่ยนะครับถ้าไม่ทำออโตเมทเนี่ยก็คงจะแทบจะต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยทีเดียวนะครับก็เล่าสู่กันฟังเอาไว้แล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเทรนด์นะครับที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีนะฮะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรบอกได้นะครับหรือองค์กรคุณใช้แล้วนะครับใช้แล้วดีไม่ดีอย่างไรก็มาบอกเล่าสู่กันฟังกันได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะใน Facebook นะครับในตัว LINE Official Account ก็ได้นะครับในคอมเมนต์ของตัวแพลตฟอร์มที่คุณกำลังฟังอยู่ก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับกด Subscribe กันด้วยนะครับที่ Apple Podcast ที่ Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับแล้วก็มาติดตามกันนะครับว่าเราจะมีเทรนด์อะไรบ้างที่น่าสนใจอีกนะครับหรือเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างที่เราควรจะรู้ในปี2020เป็นเองนะครับกับณัฐพัฒน์.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดครับ